Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Meditalks, tentokrát zaměřeného na chronickou obstrukční plicní nemoc neboli CHOPN. Dnes máme tu čest přivítat v našem studiu jednoho z předních odborníků na tuto problematiku, přednostu kliniky pneumologie Fakultní nemocnice Bulovka, docenta Norberta Pauka. Společně se podíváme na nejnovější trendy, včetně nově schválené modality biologické terapie v této indikaci, která může změnit způsob, jakým přistupujeme k managementu tohoto onemocnění. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Pane docente, na úvod bych se chtěla zeptat, jak velkým problémem je vůbec dnes chronická obstrukční plicní nemoc, jak je situace kolem diagnostiky uspokojivá a co to znamená vlastně, když pacient přijde pozdě?
CHOPN, chronická obstrukční plicní nemoc, je závažné celoživotní chronické onemocnění, které povětšinou má tendenci zhoršovat se, je tedy progresivní. A toto onemocnění vlastně může vznikat a obvykle vzniká ve středním věku, ale máme i případy genetických variant, kdy toto onemocnění může vznikat i po 30. roku života. Je to celosvětový obrovský problém, jenom s počtem 300 milionů pacientů v letošním roce s progresí do roku 2050 má být až 650 milionů obyvatel a také velké množství, víc jak 3 miliony obyvatel naší planety na toto onemocnění zemře. Ta úmrtnost v České republice je kolem 3,5 tisíce lidí.
To je opravdu závažný problém. Pane docente, co je nejčastějším důvodem opožděné diagnostiky a dá se nějak zlepšit záchyt rizikových nemocných?
Hlavním problémem je to, že vlastně příznaky, o kterých budeme hovořit dále, přicházejí poměrně pozdě. To znamená, že vlastně prvním znakem tedy je vlastní pacient s riziky, který ještě vůbec nemusí mít příznaky a už se u něj zhoršují plicní funkce. A my samozřejmě potřebujeme tyto pacienty najít daleko dříve, než se objeví příznaky, které mají latenci až několik let. To znamená, toto onemocnění bychom měli skrýnovat a vyšetřovat funkčně už u praktických lékařů, kdy vlastně orientační spirometrii bych doporučil provádět vlastně u všech kuřáků nebo u osob, který nějakým způsobem žili v riziku.
Uvedl jste, že časná léčba tohoto onemocnění je velmi důležitá. Existuje jasný konsenzus, kdy terapii zahájit?
No, tu terapii bychom měli zahajovat po té, co stanovíme diagnózu okamžitě. Ta terapie není jenom že předepíšeme nějakou foukačku a pacient bude něco inhalovat, ale je to vlastně komplexní přístup k pacientovi, ať už tedy s využitím řady nefarmakologických postupů. Je to především to, aby pacient se vyhnul všem rizikům, všem známým rizikům, které u toho konkrétního jedince toto onemocnění způsobily. A to nemusí znamenat jenom kouření cigaret, to můžou být i rizika profesionální, tedy pracovní rizika, můžou to být rizika i v čem ten pacient žije a tak dále. Měli bychom objevit i genetické abnormality u toho jedince, to znamená, že stanovujeme takzvaný alfa-1 antitrypsin. Takže je to celá plejáda věcí, čím bychom měli začít. Pak samozřejmě dalším důležitým faktorem je tedy, že ten pacient postupně ztrácí na výkonu. Ta kvalita života je dána nejenom to, že pacient je dušný, ale on je unavený a nechce se hýbat, proto jakákoliv fyzická aktivita, aerobní pohyb je naprosto doporučováno, jsou to i výživové faktory. No a pak samozřejmě přistupujeme už podle doporučení, které máme, k farmakologické léčbě, která je v 90% podávána inhalační cestou.
Mm-hmm. Můžete shrnout jen stručně, protože na to nemáme dnes dostatek prostoru, základní modality této léčby a jaké zde zůstávají i přes moderní léčbu nenaplněné potřeby?
Tak základním kamenem vůbec léčby je chronické léčby onemocnění. stabilní fáze takzvaně, jsou inhalačně podávaná bronchodilatancia. Ty dělíme na bronchodilatancia s rychlým nástupem účinku a krátkodobě působící, takzvaně inhalátor do kapsy pro akutní potřebu, když ten pacient dobíhá tramvaj nebo nějakým způsobem se akutně zhorší, protože ta příznaky mají variabilitu v rámci jednoho dne, tak je pacienti pomůže akutně, ale pak jsou to hlavně inhalační bronchodilatancia s dlouhodobým působením, a to ty dělíme na dva základní typy, a to inhalační beta 2 agonisty, takzvané LABA nebo ULABA, podle toho, jak se podávají, jestli po 12 nebo po 14 hodinách, a pak takzvaná inhalační anticholinergika, tedy léčiva působící na muscarinium receptoru, a ty také můžeme podávat po 12 hodinách až po 40 hodinách. A tyto léčiva s výhodou dneska kombinujeme ve fixních takzvaných kombinacích.
Uh-huh. A když se vrátím ještě k té otázce na ty výzvy nebo anemetmic nebo nenaplněné potřeby, jsou to tedy především exacerbace nebo jsou to málo léčení, zaléčení pacienti s nedostatečnou odpovědí?
Já bych řekl, že to jsou dva faktory, které bychom měli nějakým způsobem naplnit, a to jsou, jak jste zmínila správně, už exacerbace, ale i komorbidity, protože chopen není nikdy samostatně. Jo. Je to chronická nemoc, stojí za tím rizika, která nespůsobí jenom tím, že někomu odejdou průdušky a plíce, ale jsou změny i v jiných systémech, v kardiovaskulárním systému, metabolismu jako takovém, ty lidi mají víc osteoporózy. To znamená, že my musíme diagnostikovat pacienta komplexně.
Pane docente, a co bývá vlastně nejčastějším důvodem nedostatečné odpovědi na léčbu?
Nejčastější důvodem nedostatečné odpovědi na léčbu je, řekl bych, nedostatek času lékaře, který promlouvá s tím dotyčným a nenaučí ho inhalovat léčivo. To je prostě základní věc. Já jsem říkal, 90% jsou to inhalátory a my máme 18 typů inhalačních systémů a my potřebujeme pacientovi vysvětlit, jak má dýchat aerosol, jak má dýchat práškovou formu. Tam jsou prostě celá řada prostě rozdílů a já jsem se v posledních dvou letech společně s lékárnickou komorou zabýval edukací všech lékárníků České republiky v tom, že vlastně to, co lékař jakoby úplně nestihne vysvětlit pacientovi, tak to dovysvětlí lékárník a správně naučí inhalovat to léčivo. Že dneska oni ty léčiva jsou zavakuovaný a ten pacient to ještě nemá v té ordinaci, takže pokud nemáme nějaká placebo, tak mu to těžko vysvětlíme. Takže opakovaný edukace tréninku inhalační techniky je základem k tomu, aby ti pacienti vlastně profitovali, protože špatná inhalace znamená, že to léčivo vůbec nebere. Takže tam vidím hlavní půl, proč to takzvaně nefunguje. Další věcí je tedy, že ten pacient není moc motivován k tomu, aby se hýbal, takže ty rehabilitační programy, které samozřejmě doporučujeme těm těžším pacientům, tak ta compliance, to, že se, aby se hýbal ten pacient, je tak 20-30%. Určitě máme úspěchy z hlediska odvykání kouření, máme na klinice i poradnu pro odvykání, ale samozřejmě je to opět na lékaři, který vysvětlí ty rizika a vlastně nadchne toho pacienta pro to, aby se chtěl začít léčit. Takže než vlastně já dělám nějakou změnu podávání léčiv, tak si hodně moc zamyslím na tom, jestli pacient vůbec zvládl to, co zvládnout měl.
Čili technika a compliance jako důležité faktory.
Je naprosto důležitý a málo se o tom mluví.
Vím, že se o tom hovoří například u astmatu taky už léta, že tam ta technika právě hraje velkou roli. Nedostatečná. Pane docente, vrátím se ještě krátce k patofyziologii onemocnění. Chtěla bych se zeptat, jak v praxi pracujete s fenotypy pacientů a které markery případně lze využít k výběru léčby a predikci léčebné odpovědi?
Tak samozřejmě onemocnění Chopin je, je tedy, dá se říct, takový společný název pro řadu subjednotek, můžeme říct nově fenotypů. To znamená, že ty pacienti samozřejmě nejsou stejní, ale mají ten společný risk, který diagnostikujeme, jsme řekli, že vůbec Chopin má. Ale pak samozřejmě ten pacient se nějakým způsobem vyvíjí, genetika rozhodne, kam se vyvine ten pacient a máme před sebou nějaké fenotypy, které mají význam v tom, že kromě té inhalační bronchodilatační terapii můžeme přidat něco navíc. To nemyslím hned léčivo, ale můžeme i prostě nějaký způsob léčby, například plicní rozedmy pomocí bronchoskopických technik. Jo? My můžeme prostě celou řadu ošetřit ten emfizem takzvaný tím, že tam prostě vložíme nějaké drátky, takzvané koily, jo? Snížit tu plicní hyperinflaci nebo použití chlopní a tak dále. Můžeme používat bronchitických fenotypů nebo fenotypy bronchiektazí, určité mukomodulační léčby a tak dále. Takže máme celou řadu přípravků, které vlastně pomůžou toho pacienta dostat pod kontrolu, snížit ty exacerbace, když ten konkrétní fenotyp najdeme. Jo? My vlastně v tu fenotypovou léčbu máme od roku 2013 v českých doporučeních. Ty fenotypy se teď i ukázaly v tom celosvětovém doporučením postupu v Goldu. Asi bych zmínil jenom pro posluchače, že to není jenom emfyzematický fenotyp nebo fenotyp bronchitický, ale jsou to i překryvné fenotypy k bronchiektazím, k astmatu, a takzvaný fenotyp exacerbační. To jsou ty exacerbace, asi třetina těch pacientů exacerbuje a má takzvané časté exacerbace. A pak ještě v Česku máme takzvaný kachektický fenotyp, kdy body mass index klesá po 21 a tam samozřejmě zase pomáháme tom pacientům nutričně zvládnout ten jejich obtížný stav, někdy i terminální ochopen. Takže fenotypy jednoznačně, a vy jste se ptala na ty dráhy, tak ty dráhy samozřejmě se poznávají, to jsou takzvané endotypy a my vlastně dneska víme, že i v rámci toho Chopin, nejenom v rámci astmatu, ty endotypy tady existují, ať už je to teda endotyp T1, T3 zánětu, spíše takový neutrofilní, anebo T2 zánětu, takzvaný eozinofilní Chopin.
Mm-hmm. Hovořili jsme zde již o možnostech současné terapie, přičemž významným milníkem v léčbě Chopin se patrně stane nebo stává už začlenění prvního biologického léčiva dupilumabu do managementu onemocnění. My jsme v této souvislosti už hovořili o jeho účinku u atopické dermatitidy a u chronické sinusitidy. Co nového od této terapie ve vaší indikaci, čili v chronické plicní obstrukční nemoci, si očekáváte?
No, očekávám další zlepšení těch pacientů, kteří exacerbují a mají T2 zánět. Takže tady vidíte, že léčivo dupilumab nebude pro každého. To v žádném případě, aby prostě se napsalo, že Chopin vyléčí dupilumab, je špatně. My potřebujeme právě vytipovat ty pacienty, který exacerbují napříč tomu, že mají T2 zánět, mají maximální terapii, v tomto případě k těm inhalačním bronchodilatancím je nutné přidávat inhalační kortikosteroidy u toho tedy potenciálu, kde vytipujeme ty pacienty a exacerbují z důvodu, že mají hodně takzvaných eozinofilů, tak tam samozřejmě i pokud selžou to, že to opravdu selže ta léčba, ta triple kombinace, tak ty, co exacerbují, by profitovali z add-on přidání biologického léčiva dupilumabu. To znamená, je potřeba poznat ten eozinofilní fenotyp, využívat biomarkery a teď bych chtěl jakoby zdůraznit, že nejenom u astmatu, ale dneska nově i u Chopin, já to dělám, ale je potřeba, aby všichni pneumologové, alergologové na to mysleli, aby nabírali krevní obrazy a dívali se na hodnotu eozinofilů, aby testovali vydechovaný oxid dusnatý, takzvané FeNO, aby stanovovalo IgE a dívali se i vlastně na celkovou anamnézu toho pacienta, který může mít té dva zánět a který by mohl do budoucna profitovat z biologické terapie dupilumabem.
Mm-hmm. Pane docente, a na jaký tedy cíl konkrétně tato látka působí, když vezmeme ty plíce?
Plíce a průdušky potřeba. Takže samozřejmě ten dupilumab je tedy monoklonální protilátka blokující společnou jednotku pro receptor interleukin 4-13, ale to je patogeneze, ale hlavně to, co on působí, tak je to protizánětlivé působení na mnoha úrovních, takže vlastně blokuje celkově ten T2 zánět, to je potřeba říci, takže na mnoho buněk působí potažmo i na to, že ten eozinofil se do té cílové tkáně nedostane, to je další důležitá věc, takže blokace průchodu do tkáně. A další věc je tedy, a to bych chtěl zdůraznit, je tedy antiremodelační působení, to znamená, že vlastně ty tkáně, když jsou chronicky postiženy zánětem, tak současně, pravděpodobně ten zánět, ale může to jít ruku v ruce, dochází k fibrotizaci, změnění těch průdušek, oni se zužují ty průdušky, remodelují, plicní sklípky popraskají, vzniká ten emfizem a tam je prostě celá řada věcí takzvané remodelace, přestavby, která je trošku jiná než u astmatu. A tam pravděpodobně, pokud se vytipujete ten T2 zánět, tak i v této fázi ta blokace těch cytokinů 4-13, jak jsem říkal, může mít velký potenciál v tom, že vlastně tím pacientům budeme zachraňovat progresy toho onemocnění a tím pádem prodlužovat život pravděpodobně.
Mm-hmm. A posluchače by určitě zajímalo, jestli tato terapie je už běžně dostupná v praxi, myslím tedy teď v indikaci CHOPIN, a jaké jsou preskripční a úhradové podmínky?
Tak je to léčba, kterou můžeme už teď využívat na paragraf 16. Je to tedy léčba, my máme připraveny i pacienty na to. Otázka je, jak to bude schvalovat teď do konce roku pojišťovna. Ale každopádně, na to jste se neptala, tady je důležité je říci, že máme tuto možnost, budeme ji 100% využívat. Ty pacienty si to najde, tato léčba. A těšíme se, až bude i hrazená tak, jako je dupilumab hrazen v jiných indikacích, potažmo i u těžkého astmatu.
Pane docente, poprosím vás o krátké shrnutí toho, co považujete za klíčové v oblasti spolupráce s praktickými lékaři a také dalšími specialisty pro dobrou kvalitu života nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí.
Tak samozřejmě je to to, že si vážím té spolupráce s primární péčí. Musím říci, že i v rodině máme praktické lékaře, kteří jako když chtějí, tak se vzdělávají a skutečně mají velké znalosti, chtějí i testovat obstrukce. A samozřejmě v České republice péče o těžkého pacienta s obstrukcí, ať už to je astma, ale dneska i ta chronická obstrukční plicní nemoc je pak v rukou specialistů, takže ta síť je tady perfektní. Máme 700 pneumologů a samozřejmě ti vlastně v ruku ruce spolupracují s těmi praktickými lékaři, ale abych chtěl vyzvihnout, to nejsou jenom praktický lékaři, CHOPIN je onemocnění, které má za sebou i komorbidity a pokud ty komorbidity a spolupráce s ostatními specialisty, ať už to je endokrinolog, diabetolog, ale hlavně kardiolog, musíme prostě ruku v ruce jít všichni a pokud to takto naplníme, tak se zlepšíme jednoznačně kvalitu života našich pacientů jakoby komplexně.
Tímto jsme u konce našeho dnešního podcastu. Rozhovor s docentem Norbertem Paukem nám poskytl hlubší vhled do problematiky chronické obstrukční plicní nemoci. Ukázalo se, že i přes pokroky v její diagnostice a terapie stále existují oblasti, kde je prostor pro zlepšení. Klíčový je především včasný záchyt pacientů a následně správná strategie léčby. Nové možnosti v podobě biologické terapie, jakou představuje Dupilumab, otvírají cestu k účinnější péči o pacienty s pokročilou CHOPN. Pane docente, děkuji moc, že jste si na nás udělal čas a podělil se o své cenné zkušenosti.
Já vám také děkuji. Naschledanou.
S vámi, vážení posluchači, se loučí tým podcastu Meditalks. Děkujeme, že jste s námi strávili čas a těšíme se na slyšenou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.